COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi boa tarde. A partir do vindeiro curso, os estudantes universitarios das tres universidades públicas de Galicia e os que estuden alguna ensinanza artística superior que aproben as asignaturas terán matrícula gratuita. É unha das medidas que se veñen de aprobar polo goberno autonómico e que evidentemente ten moi boa acollida entre os estudantes como estes cos que falamos hoxe.
Ah, pois moi bien, la verdad. O sea, porque la universidad es bastante cara e sinceramente hai mucha gente que non se lo puede permitir y a mí me parece una buena medida, en plan, ayudaría un montón.
Como medida para fomentar en los estudios y tal, no lo veo mal.
Hombre, mejor, porque no sé cómo decirlo, pero así más gente puede tener estudios, por decirlo de alguna manera.
Está bien, lo que pasa que además como hay que probar todas, ¿no? Para que te den la matrícula, claro. Pues sí, yo lo veo bien.
Luego ya la segunda opción, que es si suspendes, bueno, pues ya esto ya queda en tu mano. Pero la primera está bien que sea gratis.
Pois coa entrada en vigor desta medida, os estudantes e as familias poderán aforrar entre 700 e 800 euros de matrícula cada curso e poderán así os que veñan do ensino público completar todo o ciclo formativo sen ter que pagar para poder estudar. Iso sí, haberá que cumprir certos requisitos. Os de primeiro de carreira aprobar a selectividade en Galicia e a partir de aí aprobar unha porcentaxe de créditos por curso que van dende o 65% nas enxeñerías ao 90% en ciencias sociais, xurídicas ou humanidades. Román Rodríguez, conselleiro de Educación.
Damos, como acabo de decir, pois un salto cualitativo tremendamente significativo que busca redobrar o esforzo que fai Galicia para garantizar a igualdade de oportunidades, para dar oportunidades aos nosos mozos e mozas e tamén para manter a cultura do esforzo.
Galicia é a primeira comunidade autónoma en aprobar este sistema de gratuidade de matrículas universitarias en toda España e dase cumprimento con ela a unha das promesas electorais de Alfonso Rueda, que tralo Consello do seu goberno celebrado esta mañá anunciaba a creación de 8 novas casas niño e 20 casas do maior para poder cubrir este servicio de atención aos máis pequenos e aos máis maiores naqueles concellos galegos onde non é posible abrir unha escola infantil ou un centro de día.
A día de hoxe hai 103 casas niño, 123 casas do maior, 100% gratuitas para as familias, experiencia novedosa que está sendo reproducida por outras comunidades autónomas.
Por certo, presidencia da Xunta será a partir de agora que controle as delegacións territoriais da Xunta onde temos cambios. Na da Coruña recae nas mans de Belén do Campo e a de Ourense ata esta chega Manuel Pardo, co que Gabriel Alén asumirá a Dirección Xeral de Comercio e Consumo. Así arrancamos estes minutos de información rexional na Linterna de Galicia que acendemos dende agora e ata as 8. Saúdos de Íñigo Landa. Temos ceos despexados, eventos do Nordés intensos que activan avisos en toda a costa da Morte e costa noroeste de Galicia por intensidade que pode acadar ata forza 7. Non é tan forte ese evento do Nordés en terra, pero sí que está a ser moderado, polo que as condicións son moi malas para os incendios forestais. Minutos antes das 6 da tarde comezou un no concello coruñés de Rois, na comarca de Santiago. Traballan 2 axentes, 4 brigadas, 3 motobombas, 2 avións e 3 helicópteros e rexístrase na parroquia de Herbogo, afectando a máis de 20 hectáreas e ao tráfico na estrada AC-301. Mañá seguiremos cos ventos do nordés, aire frío e baixan as temperaturas. Non temos máis incidencias agás ese incendio en Rois. Para circular pola rede viaria galega, se informa o 112 de que o conductor dun turismo precisou a axuda dos bombeiros para sair do vehículo tras unha colisión que se rexistrou no concello ourensán de San Cibrao das Viñas. Un bo consello cinematográfico, en nada falamos da última agresión con arma branca rexistrada nas rúas da cidade da Coruña e ollo que van 3 nas últimas semanas.
Devem-nos 1 milhão de euros.
Pero que diz, señora?
Quero os cartos que viria a te perder unha operación do polo.
No, xa está nos cines a comedia galega máis criminal e disparatada.
Ai, mamá.
Máis cuñados con Xosé Antonio Touriñán, Miguel de Lira e Federico Pérez.
Levante máis as patas que vai arrastrando.
Por mí como se llegaran carne viva.
A primeira película en galego que se estrea en todas as salas de cine de Galicia.
A que máis mataron que xe fixen eu, gilipollas.
Lembra, só nos cines.
COPE Galicia.
Estar informado.
Por favor, por favor, por favor, por favor.
Este o son da agresión rexistrada pasada semana nunha rúa do barrio do Orzán, na cidade da Coruña, e na que resultou ferido de gravidade un home cosido a coiteladas. Ata 14 recibiu por parte dun individuo, mentres outros ou ben xuxeitaban a vítima ou simplemente miraban. Son moitas as agresións que se veñen repetindo na cidade herculina nas últimas semanas e meses, como ben saben os veciños das zonas onde se atopan os locais de marcha, Noel Abao.
As 9 da mañá na rúa Orzán hai bastante tráfico e pouca xente, varios pubs e bares pechados, iso sí, despois da fin de semana, agas un que anuncia bocadillos a bo precio. Probablemente non sexan estes os produtos máis consumidos pola clientela que adoita estar aquí a esta hora, moi frecuentado por mozos de pupilas dilatadas que alargan a noite ata ben entrado o mediodía. Tamén vas a cobar fronte ao que ocurriu o apuñalamento ao filo das 6 da madrugada do venres. Os veciños máis próximos sinalan estes dous locais como foco de conflitos recurrentes. Teo vive preto e xa tivo que chamar varias veces a policía.
No tiene un horario tal, yo hay algún local aquí que he visto que está hasta 3 días seguidos abierto, 24 horas. Debe ser hasta que se les acaba lo que hay dentro, por todo tipo de cosas, de agresiones a chicas, de peleas entre mujeres, de peleas entre hombres, de todo. Ya lo que no me molesta es casi el follón, ya estás acostumbrado.
Un poco máis lonxe da zona cero, cambia radicalmente a clientela, do outro bar aberto, xente traballadora ou algún xubilado que ven ler a prensa detrás da barra. Pepe cree que os incidentes son aislados e nada que ver co Orzán de hai anos.
Algún accidente aislado, así, pero normalmente no, es una zona muy tranquila. No es como eso ya. Antes era mucho peor, ahora no. Ahora, salvo lo que pasó ahora, porque si no sería eso allá la selva.
A Asociación Veciñal de Orzán pide tolerancia cero cos locales conflictivos e a súa clausura definitiva.
Grazas, Noé. De tribunais, importantes as sentenzas firmes que coñecimos hoxe do Tribunal Supremo e que afectan por unha banda a José Enrique Abuín, alias O Chicle, para quen se ratifican os 14 anos de cárcere por ter violado a súa cuñada cando esta era menor de idade. A defensa do Chicle pretendía rebaixa de condena por entender que houve quasi prescripción do delito, pero o Alto Tribunal Español considera que non, xa que a reapertura da investigación 13 anos de despois de que se arquivara no 2005, non supuxo ningún tipo de persuizo para o sentenciado. Así que o Chicle suma xa en firme outra condena de 14 anos de cadea, a de prisión permanente revisable por secuestrar, violar e matar a Diana Kerr, e aos outros 5 anos de prisión por tentar secuestrar a outra moza en Boiro. E tamén o Supremo ratificou a prisión permanente revisable para Ana Enjamio por matar a súa filla Desiré en Muimenta. Todo un alivio para o pai da pequena, José Manuel Leal, que en todo este tempo viu ata como se tivo que repetir o xuízo.
Un pouquiño de alivio, moi pouquiño, como máis que neste mundo, como máis quixen, non vou volver a ver, pero claro, pero sería outra noticia de que ese monstruo pues, pudera non ser condenado a esa prisión permanente revisable, ¿no? Uh-huh. Uf, un camino más que largo, eterno, ¿no? Eterno.
Máis cousas, ollo a denuncia que fan dende a Policía Nacional de Pontevedra, din que os bolardos fixos postos polo Concello para evitar que os vehículos accedan ao centro da cidade poñen en risco que podan entrar non só os vehículos de emerxencia, senón calquera que teña que atender unha chamada de auxilio, retrasando, por exemplo, a chegada das patrullas da policía. Roberto González é responsable do Sindicato Unificado da Policía en Galicia.
As patrullas AP son unha alternativa que se veñen facendo, levándose a cabo en momentos puntuais, cando hai algún tipo de dispositivo e cando hai moita aglomeración de persoas, pero os vehículos permítennos esa agilidade.
Máis cousas, sabías que a industria de buques volve a mirar ao vento como sistema de propulsión de grandes buques? Pois sí, tras a revolución industrial que comezou coas máquinas de vapor e despois coa combustión, as velas foron quedando só para as embarcacións recreativas, pero a tecnoloxía permite que sexan agora alternativa ao consumo de combustibles. Hai arredor de 30 megabuques que xa as utilizan, como nos conta o enxeñeiro naval Raúl Villa, e ollo que en Galicia temos na Somozas, un centro de producción destas velas rísidas que se deseñan xa para montar en estaleiros galegos.
Pues el astillero vigués de San Enrique ha llevado ya a cabo, por ejemplo, instalación de velas sail, en concreto en un buque rorro de 150 metros de eslora, y en este caso pues también se trataba de 3 velas de 22 metros de altura.
Imos con máis. Galicia é a quinta comunidade con máis mortes no traballo en 2023, un total de 50 o ano pasado, con especial incidencia de infartos. Comisións Obreiras alerta dun aumento do 7% da siniestralidade laboral na nosa comunidade. Segue o macroxuizo polo alixo de case 4 toneladas comisadas en plena pandemia a bordo do buque Karar. O capitán de Bangladesh recoñeceu hoxe no xuizo que sabía que o barco levaba un cargamento de cocaína e que tras partir de Panamá o buque recolleu a droga fronte ás costas de Colombia antes de tomar rumbo a Vigo. Vigo. E a todo isto, a Garda Civil descarta que sexan de cocaína os dous fardos atopados a primeira hora desta mañana a praia de Tragove, no municipio pontevedrés de Cambados. Seguimos na linterna, seguimos contando todo o que te interesa con Ángel Expósito.